На Белоруссии Бог живе. Так, кажа, мой простый народ. Тую правду сцвярджае роса у траве и адвечны зор карагод. Тую правду сцвярджае упартасць хваль и продкаў запавет, и мовы золотая сталь и наших дум сусвет. Тую правду сцвярджае ўсё зноў і зноў усім лёсам. Няхай спакваля у хмарах дубоў, у вясёлках агнёў купальская наша зямля. І няхай давядзе мне іншая кроў, што брашу, як сабачы сын. А няма нідзе вярнейшых сяброў і прыгажэйшых жанчын. Гэта край раскрытых душ і дзвярэй. Гэты край твой дом і сабор. У нас 20 з лішнім тысяч рэк, 11 тысяч азёр. Нам ёсць што піць, з падмостка ўліць, чым палі свае акрапіць. А як давядзе, то ёсць нам дзе і ворага утапіць. І тая памяць жыве не ў царкве, а ў кожнай жыве галаве. На Беларусі Бог жыве, і хай сабе жыве. А калі ён шле на нас кару і гнеў, ну, што ж, мы з ім свае. У вяршыні самых гонкіх дрэў маланка з неба бые. У вяршыні маленькіх і ніцых дрэў маланка ніколі не бые. І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве. На Беларусі Бог жыве, і няхай да веку жыве.